Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän päivätilaisuuteen, missä me saadaan rakentua meidän yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen. Ja ennen kuin käydään tilaisuutta pitemmälle, niin tahdon lukea tästä Raamatusta yhden psalmin meille kaikille. Tämä on tuttu psalmi. Psalmi 103. Siinä sanotaan tällä tavalla. Davidin psalmi. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni, äläkä unohda mitä hyvää hän on tehnyt. Hän antaa kaikki syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sairautesi. Hän lunastaa sinun elämäsi turmiosta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Hän tyydyttää sinun kaipauksesi hyvyydellään. Sinun nuoruutesi uhdistuu kuin kotka. Herra tekee vanhurskaita tekoja ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille. Hän on tehnyt tiensä tunnetuksi Moosekselle, tekonsa Israelin lapsille. Herra on laupias ja armahtava, pitkämielinen ja suuri armossaan. Ei hän aina riitele eikä pidä vihaa ikuisesti. Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä maksa meille pahojen tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maan yllä, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin Herrakin armahtaa niitä, jotka häntä pelkäävät. Sillä hän tietää, millaista tekoa me olemme. Hän muistaa, että olemme tomua. Ihmisen elinpäivät ovat kuin ruoho, hän kukoistaa kuin kedon kukka. Kun tuuli käy hänen ylitseen, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinpaikkansa häntä enää tunne. Mutta Herran armo on ikuisuudesta ikuisuuteen niiden yllä, jotka häntä pelkäävät. Ja hänen vanhurskautensa kestää lasten lapsille. Niille, jotka pitävät hänen liittonsa, muistavat hänen asetuksensa ja noudattavat niitä. Herra on pystyttänyt istuimensa taivaisiin, ja hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia. Ylistäkää Herraa te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka toteutatte hänen sanansa, kun kuulette sen. Ylistäkää Herraa kaikki hänen joukkonsa, te hänen palvelijansa, jotka täytätte hänen tahtonsa. Ylistäkää Herraa kaikki hänen luotunsa, hänen valtakuntansa kaikissa paikoissa. Ylistä Herraa minun sieluni. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan olla koolla sinun nimessä, Jeesus. Jos me luettiin äsken Raamatusta siitä, miten sinä olet antanut kaikki meidän synnit anteeksi, Jeesus. Me tahdotaan sinua kiittää ja ylistää siitä, mitä sinä olet tehnyt meidän puolestamme, Jeesus. Jos kiitos siitä, että sinä olet armollinen meitä kohtaan, eikä saa anna meille sen mukaan, mitä me ansaittaisi, vaan jos sinun armosi on niin suuri, että sinä olet kutsunut meidät sinun yhteyteesi, Jeesus, sinun lapsikseksi, Jeesus, niin että meillä on pääsy isän yhteyteen, Jeesus, eräänä päivänä taivaan kotiin, Jeesus, sinun luoksesi. Jeesus, kiitos tästä armosta, mitä sä oot meille osoittanut, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot täällä meidän keskellä, Jeesus, tahdot meitä kohdata ja meitä virvoittaa, Jeesus. Jeesus, auta niin, että tämä tilaisuus voisi olla rakentava meille kaikille, Jeesus. Niin, että kun me lähdetään tästä tilaisuudesta, niin me oltaisiin täynnä sinun voimaasi, Jeesus, ja rohkeutta vaeltaa sinun tietäsi tulevaa viikkoa, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sinä annat meille siihen sen voiman, mitä me tarvitaan itse kullekin jokaiseen päivään, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan tämä aika viettää yhdessä rakentuen. Kiitos, Jeesus, siitä, että oot meidän kanssa. Aamen. Lauletaan kaksi laulua tähän seuraavaksi. Laulu 355 ja 348. Kautta kärsimysten voittoon laulettiin tässä viimeisessä laulussa, ja niinhän se meidän elämä menee. Välillä on kärsimyksiä ja välillä on voittoja. Mutta sitten kun tämä elämä päättyy meillä täällä, niin me ollaan kaikki voittajina perillä, kun me Jeesuksessa ollaan. Se on meidän toivomme. Ajattelin näitä tulevia tilaisuuksia sanoa seuraavaksi, mutta tässä ei ole sitä ohjelmaa jostain syystä. Joo. Sen verran osasin ulkoakin jo tätä viikko-ohjelmaa, että tiistain on kello 10 aamurukous tilaisuus ja keskiviikkona sanan rukouksena ylistyksen ilta. Ja siellä on Matti Ryynänen ja Samuel Siro miksaamassa, jos sille on tarvetta miksaamiselle. Perjantaina kello 10 on aamurukous sekä sitten 17:30 jippikuoroharjoitukset. Lauantaina kello 18 on Hope-ilta, eli nuorten ilta täällä Salmissa. Ja sitten sunnuntaina päiväkokous kello 11, jonka johtaa Kimmo Uusitalo ja Antti Laitinen on puhumassa siellä ja Samuel Siro hoitaa musiikit. Ja Dimitri miksaa. Joo. Kyllä. Sitten tämmöiset alkupalat tähän tilaisuuteen. Simo Peltola tulee sitten jakamaan Herran sanaa tässä myöhemmin, mutta pieniä ajatuksia, mitä koen saaneeni tähän tilaisuuteen. Löytyy Jaakobin kirjeestä. Ja siitä ihan ensimmäisestä luvusta. Ja jakeet 2-18. Tämä on otsikoitu kiusausten kestäminen. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte monenlaisiin koetuksiin. Tehän tiedätte, että teidän uskonne kestävyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette millään tavoin vajaita. Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille auliisti ja moittimatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa lainkaan epäilemättä. Joka epäilee on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko saavansa Herralta mitään. Kahtaalle häilyvä mies epävakaa kaikilla teillään. Alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään, rikas alhaisuudestaan, sillä hän on katoava kuin ruohon kukka. Aurinko nousee ja tulee helle, joka kuivattaa ruohon. Ruohon kukka varisee ja sen muodon kauneus katoaa. Samoin on rikaskin lakastuva teillään. Autuas se mies, joka kestää koetuksen. Kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunun. Herra on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusattuna ollessaan sanoko, että Jumala häntä kiusaa. Ei Jumala ole pahan kiusattavissa, eikä hän kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, se häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin. Ja kun synti on kypsynyt täyteen mittaansa, se synnyttää kuoleman. Älkää eksykö, rakkaat veljeni. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valojen isältä, jonka luona ei ole muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että me olisimme hänen luomistekonsa ensihedelmä. Tämä paikka, minkä luin, niin lähti tällä tavalla aika rohkeasti liikkeelle, kun sanotaan, että pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte monenlaisiin koetuksiin. Mä uskon, että ne, jotka ollaan oltu koetuksissa, niin se ei ole välttämättä tuntunut ilolta se hetki, kun on pitänyt taistella lihaa vastaan. Mutta kun luetaan eteenpäin, niin mitä se kestävyys koetuksessa, mitä se saa aikaan? Se saa aikaan kärsivällisyyttä. Niin siinä näkökulmasta katsottuna, niin se on aika iloinen asia se, että meitä koetellaan ja tulee kiusauksia, koska silloin se meidän usko joutuu testiin. Sitten katsotaan, että mistä se usko on, niin kuin, onko sitä mihinkään. Ja sitten kun siitä on, niin se lisää meidän kärsivällisyyttä. Ja sitten kun tulee seuraava koetus, niin sitten taas me voitetaan se, ja sitten taas se lisää meidän kärsivällisyyttä. Ja sitten sanotaan, että se tuottaa, sillä on mahdollisuus tuottaa täydellisen teon. Ja meillä on se kärsivällisyys auttaa siinä koetuksen kestämisessä. Mitä enemmän me kestetään koetuksia, sitä kestävällisempiä ja kärsivällisempiä me ollaan. Ja mä en tiedä teistä, mutta mulla on vielä matkaa tähän täydellisyyteen tässä alueella. Aina en osaa kestää sitä koetusta, mikä tulee. Mutta Jumalan armosta joskus olen sitä pystynyt tekemään. Ja kyllä se siitä tulee kyllä aikamoinen ilo, kun huomaa, että mun ei ollutkaan pakko langeta tähän kiusaukseen, mikä tuli. Rohkaiskoon se meitä kaikkia siihen, että kun meillä tulee koetuksia, niin me taistellaan sitä vastaan. Ja Jumala antaa meille siihen voiman, siihen kestämiseen. Ja jos meiltä puuttuu viisautta, niin tässä sanottiin sekin, että voidaan anoa sitä. Ja Jumala on luvannut antaa. Jumala ei moiti että meitä siitä, että meillä ei ole viisautta, vaan hän antaa sitä meille, kun me pyydetään. Mutta meillä tarvii olla uskoa. Semmoista uskoa, joka ei epäile. Ja mitäs tästä muuta tuli mieleen? Joo, se tuli tästä mieleen, kun mä tätä lueskelin kotona, oli se, että tässä Isä meidän -rukouksissahan tässä sanotaan tästä kiusauksista 6. luvussa. Matteuksen evankeliumia sanotaan, kun on tämä jakeet 9 ja 13. Jeesuksen sanoja. Opetuslapsille. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämä suomalainen käännös ei ole niin selkeä tästä, mutta joissakin käännöksissä, mitä löysin, niin kun tässä sanotaan, että älä saata meitä kiusaukseen, mikä alkaisi kuulostamaan siltä, että toisessa paikassa sanottiin, että pitäkää pelkkänä ilona, kun saatte niitä koetuksia kiusauksesta. Tässä sanotaan, että meidän pitäisi rukoilla, että ei edes tulisi niitä. Mutta se ei tarkoita tässä sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että kun sanotaan, että älä saata meitä kiusauksiin, niin se tarkoittaa sitä, että älä saata, että me langetaan siihen kiusaukseen, että me ei pystytäkään pysymään siinä, missä me ollaan, että me annetaan periksi sille kiusaukselle. Eli se tarkoittaa sitä, että Jumala antaa meille voimaan kestää kiusaus enemmän kuin se, että niitä kiusauksia ei tulisi. Tämmöinen ajatus tähän. Ja sitten vielä näihin kiusauksiin liittyen korintolaiskirjeestä. Ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 10. luvusta ja jae 13. Sanotaan näin. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Eli kun niitä kiusauksia tulee, niin me ei tarvitse pelätä niitä, vaan luottaa siihen, että meidän on mahdollisuus se kestää. Jumala on valmistanut jo pääsyn siitä kiusauksesta. Ja rohkaisko on se meitä, koska sen takia mä näistä halusin teille sanoa, koska me kaikki joudutaan kokemaan näitä kiusauksia. Jokut kokee toisissa asioissa, joku taas toisissa. Että meillä ei tule välttämättä samoista asioista kiusauksia, mutta kaikille niitä tulee. Ja Jeesuksessa meillä on mahdollisuus kestää ne kaikki. Aamen.
Rauhan tervehdys minunkin puolestani. Ei se niin itsestään selvää ole, että olen tällä paikalla. Että toissa viikolla mua vietiin ambulanssilla Vaasan keskussairaalaan. Diagnoosina oli angina pectoris. Tällä kertaa ei menty leikkausta läpi, mutta siellä oli semmoiset seremoniot, että siellä jonkun aikaa meni. Pääsin vielä jatkamaan. Sanoin siinä sitten jollekin, kun todistin, sanoin, että Herra antoi minulle toisen jatkoajan. Noin 10 vuotta sitten sain ensimmäisen infarktin, ja silloin romaanievankelista Kyösti Hagerti sanoi, että Simo, Jumala antoi sulle jatkoaikaa. Pala täysillä. Me laulettiin tuossa pappeina valtakunnan uuden ja iäisen, ylistää aina saamme nimeä Jeesuksen. Sanoin viime puheessani, että te olette kaikki pappeja, jotka olette uudesti syntyneet. Olette uskoneet evankeliumiin. Olette kääntyneet pois entisestä syntielämästä. Olette tehneet pesäeron synnistä ja lähteneet seuraamaan Jeesusta. Hänen lähetyskäskynsä on julistaa kaikille kansoille evankeliumia. Laulettiin tuosta kautta kärsimysten voittoon, niin siinä laulettiin, että vaikka kyyneli joskus vierii taistelu, kun kuuma on. Kun olette pappeja, niin mulla on sydämellä ajatuksena vähän lämmitellä pappeja. Ja tuon julki semmoisen sanoman, jossa papin palvelutehtävänä oli lämmittäminen. Muistan takavuosina, kun Hannu Vaurula vieraili täällä nuorisopäivillä, niin hänellä oli se puvun takki, ja sitten kun alkoi lämpimään, niin hän otti sen pois ja laittoi tuonne. Että tämä tapahtui useamman kerran, että kohta varmaan Hanski ottaa sen takin pois, kun alkaa kuuma tulemaan, ja niin se tapahtui sitten. Otan tähän ensin vähän alkupaloja, ennen kuin aletaan laittaa halkoja alttarille, niin Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjan 2. luvussa jakeesta 22. Tämä on kyllä laajemmassa asiayhteydessä, jota Efesolaiskirjahan kirjeenä käsittelee hyvin paljon seurakuntaa. Kun sitä lukee, niin sieltä voi löytää muistaakseni 7 eri kielikuvaa seurakunnasta. Se on todella seurakuntakeskeinen kirja. Suosittelen lukemaan ja paneutumaan sen sisältöön. Niin Paavali kirjoittaa, että seurakunta on Jumalan asumus. Hän kirjoittaa, että ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengissä. Jumalan pyhä henki, eli Jumalan henki jakaa lahjoja tahtonsa mukaan seurakunnan rakennukseksi. Ole rohkea ja palvele sillä lahjalla, jonka henki jakaa. Se on tarkoitettu seurakunnan rakennukseksi. Mutta emmehän me kukaan ole täydellisiä, että virheitä tulee. mutta virheistä oppii. Minä olen ainakin sen verran oppinut, etten enää tekisi samaa virhettä. Eli jotain ehkä tapahtunut kasvua. Paikallisseurakunta on turvallinen paikka harjaannuttaa lahjaa. Seurakuntaa ne on tarkoitettu rakentamaan. Paavali kirjoittaa 1. Korinttolaiskirje 14.40. Kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä. Näin hän neuvoo Paavali hengen lahjoilla palvelemisesta. Mua kerran Pirkanmaalla pyydettiin johonkin kotikokoontumiseen, kun sinne saapuisi joku pariskunta Amerikasta, joilla oli sydämellä varustaa seurakuntaa joillakin asioilla. Kutsu oli salainen, ei ollut kaikille tarkoitettu. Muistaakseni sain sen tekstiviestinä. En mennyt enkä toisiakaan kehottanut. Paholainen tekee työtään salassa. Jumalan teot kestävät valkeuden ja totuuden. Paikallisseurakunta on paikka, jossa rakennutaan ja toistemme taakkoja kannetaan. Kantakaa toistenne taakkoja, niin te täytätte Kristuksen lain. Seurakunta on paikka, johon haavoittuneet voi tulla. Täällä kannetaan taakkoja, rukoillen, kuunnellen toinen toistamme. On tietysti tilanteita, jotka tarvii enemmän keskustelua, mutta seurakuntalaisten kesken luotettavia, emmehän me juorua toisten salaisia asioita kenellekään. Sananlaskuskin sanotaan, että rakkaani on kuin lukittu kaivo. Se on rakkauden lain rikkomista, että jos joku minulle uskoutuu ja mä lähden sitä tuonne torille kertomaan, että varjelkoon Herra siitä, ettei semmoista tapahtuisi. Niin, paikallisseurakunta on paikka, jossa rakennutaan ja toistemme taakkoja kannetaan. Paikallisseurakunta on paikka, jonne sielu haavoissa haavoittunut voi tulla. Seurakunnan omistaja Jeesus Kristus tuli sitomaan särjettyjä sydämiä. Nykypäivänä on monenlaista sisäisen parantumisen opettajaa, ja joissakin niissä parannellaan sitä vanhaa aatua, jonka paikka on ristillä, eikä sairaalassa leputtelemassa ja eheytymässä. Uudesti syntynyt on uusi luomus Kristuksessa, ja tämä uusi luomus tarvitsee tervettä Jumalan sanan ravintoa voidakseen kasvaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemuksessa. Pietarikin kirjoittaa siellä kirjeessään, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Sen, että sotketaan laissa ja armossa eläminen ja ei ymmärretä eikä pidetä Jumalan sanasta kiinni, että koska Paavali kirjoitti roomalaisille, koska me tiedämme sen, mitä me tiedämme, että meidän vanha ihmisemme on ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin. Ei hän sano, että se on kukistettu, mutta että se kukistettaisiin. Mutta jotain muuta on kuollut. Meidän entinen elämämme, kun me uskoimme evankeliumiin, lähdimme kuuliaisuudessa seuraamaan Kristusta. Tahdoimme ottaa vastaan kasteen. Paavali kirjoittaa, että teidät on yhdessä kasteen kautta haudattu Kristuksen kanssa kuolemaan. Sitten hän myöhemmin kirjoittaa, että meidät on yhdessä myös hänen kanssaan herätetty kuolleista. Ja niin meidän tulee uudessa elämässä vaeltamaan, kuolleista nousseena. Katsokaas, kun ne synnit jäivät sinne hautaan. Me yhteen liityttynä Kristuksessa meidät haudattiin silloin, kun hänet haudattiin. Meidän entinen, minun entinen elämäni jäi sinne. Mua alkoi joskus oikein hymyilyttää, kun mä luin Danielin kirjasta, että siellä oliko 7. vai 9. luku. Ja synti sinetillä lukitaan. Mä että halleluja! Miksi mä niin sanoin? Katso, kun mä olen lukenut evankeliumista, että kun ne panivat Jeesuksen hautaan, ne vieritti kiven siihen ja panivat sinetin päälle. Kun Jeesus vei meidän syntimme hautaan, niin se pantiin vielä sinetti päälle. Meidät muuten haudattiin hänen kanssaan yhdessä sinne. Siihen pantiin sinetti päälle. Ei sitä pidä mennä hiplailemaan. No niin, siinä oli alkupala, mutta nyt aletaan sitten lämmittelemään. Mulla ei ole palttoota eikä heitä pois sitä eikä minkäänlaista muutakaan puvun takkia. Mutta sydämelleni tuli tuossa, oliko se parisen viikkoa sitten, eräs teksti. Teksti, joka liittyy tähän puheeseen, ja luen tähän alkuun tämän Raamatun tekstin, jonka ymmärtääkseni Jumalan henki eräänä arkipäivänä toi mieleeni. Lakiliiton säädöksissä polttouhri alttarilla, tulen yltäpidosta kirjoitetaan, siis polttouhrialttarin tulen yltäpidosta kirjoitetaan. Se löytyy 3. Mooses 6 ja 12, jos haluatte seurata. Ja tulta pidettäköön siten vireillä alttarilla, älköönkö se koskaan sammunut. Ja pappi sytyttäköön alttarilla halot joka aamu ja asettakoon sen päälle polttouhrin ja polttakoon sen päällä yhteysuhrin rasvat. Tuli palakoon aina alttarilla, älköönkö se koskaan sammunut. Tulen ylläpitäminen palavana oli papin tehtävä. Kyseisen tekstin välityön asiayhteys on melko laaja ja siitä on muun muassa 3. Mooses 6. luku siinä 8. jakeesta 13. Ja sitten 3. Mooseksen kirjan siitä heti 1. luvusta. 1. jakeesta 8 ja niiden lisäksi vielä, jos sitä alkaa ajattelemaan ja soveltamaan esikuvallista merkitystä, niin ajattelisin, että siinä varmaan menisi tämän kokous eikä riittäiskään. Mutta tarkoitus ei ole nyt tästä alkaa tätä syvemmin tutkimaan ja lukemaan, vaan keskityn tuohon uhrialttaripapin palvelutehtävään. Se oli se keskeisenä mieleeni tullut asia, eli tulen ylläpitäminen alttarilla. Armeijan aikana kerran ollessamme metsäkeikalla olin vuorollani miehistöteltassa kipinämikkona. Kipinämikon tehtävä oli siis semmoinen, että siellä oli tuli oltava palaamassa koko ajan miehistöteltassa. Se oli silloin tehtävänä, eli velvollisuutena. Siitä olisi jo voinut joutua kapiaisen puhutteluun, jos siellä olisi tulet sammunut. Siis minun tuli siinä tehtävässä, kun piti yölläkin valvoa, ja minun tuli valvoa, ettei tuli sammu, että toisilla on lämmin ja sen ohessa myös itsellä. Ulkona oli loppusyksyn öinen kylmä sää, ja minulla oli kylmä ja lisäsin puuta kaminaan niin, että se hehkui melko kuumana. Toisilla oli kuuma ja minulla kylmä. Oli niin kumma olo, että päätin mennä muistaakseni toistenkin kehotuksesta lääkintätelttaan. Mittasivat kuumeen, jota oli noin 40 astetta. Jo ymmärsin, miksi oli niin kylmä teltassa. Siinä tuli lähtö sotilasambulanssilla sairaalaan. Minä lähdin ja joku toinen tuli tehtävääni hoitamaan. En ollut korvaamaton. Tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen uskovana tahtoisin Jumalan sanan ilmoituksella kehoitella ja sytytellä kuulijoitani hengissä palaviksi, vaikka tosin sitä taidattekin jo olla. Ja muutenkin olla. Ja kuulijoina te arvioitte, mikä minun tilani on, vai onko tämä pelkkää sielullista kiihkoa, jolla ei ole mitään arvoa hengellisessä rakentumisessa. Mutta joku ehkä tarvitsee sytykettä ja minä teidän kanssanne. Eli jatkan sitten tästä. Paavali kehotti Efeson paikallisseurakunnan, huomatkaa paikallisseurakunnan Efeson. Kristittyjä, että he antaisivat hengen täyttää heidän jatkuvasti. Sanoin tästä jotain jo viime puheessa, mutta on ollut semmoinen olo, että tästä tulisi vähän ottaa lisääkin ja tuoda toisenlaiselta kantilta katsoa tätä asiaa. Paavali kirjoitti Efesolaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 18. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Se on käännetty Kirkkoraamattu 9.2. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee rietasmeno, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Joka on lähimpänä tekstin alkuperäistä merkitystä kreikasta käännettynä. Ruotsinkielisessä Charn Bibel-versiossa on myös kirjoitettuna, kun sen suomentaa, kysyin Pirjolta tästä kerran, niin siinäkin kirjoitetaan, antakaa hengen täyttää itsenne. Sitten vielä, että kun me annamme hengen täyttää itsemme, niin kyllähän me ymmärretään, että ei hengen lahjoja oteta tunteilla vastaan, eikä niitä tunteilla jaata, vaan uskossa. Uskossa. Me olemme uskoneet evankeliin. Elämme hengessä, elämme Kristuksessa. Hengessä jaetaan hengen lahjat ja niillä rakennetaan hengen temppeliä. Tätä fyysistä rakennusta voi rakentaa ja maalata vaikka joku, joka ei ole uskossakaan. Mutta hengen temppelin rakentamiseen tarvii olla uudesti syntynyt. Paavali kirjeessään kehoitti Efeson paikallisseurakunnalle. Heitä kehoittaa, että antakaa hengen täyttää itsenne, täyttämään jatkuvasti. Onko se jatkuvasti täyttämistä, jos kerran viikossa 2 tunnin kokouksessa laulat ja ylistät Herraa? Onko se jatkuvaa täyttämistä, täyttymistä? Kiitä ja ylistä häntä yksi ollessasi arkielämän keskellä. Kiitä ja ylistä autolla ajaessasi. Rukoile muuallakin kuin yhteisessä kokouksessa. Todista evankeliumia arkielämässä. Huomaat, kun henki kehoittaa ja osoittaa kohteen ja antaa viisautta, miten toimia. Aivan varmasti, koska Jumalan tahto on ihmisen pelastuminen. Huomaat, miten henki vaikuttaa, jatkuvasti täyttää. Antaa iloa, että saat olla Jumalan lapsi ja armosta pelastettu ilman ansioita. Todista evankeliumia arkielämän keskellä ja kuljet rukoillen, Herra, kenelle mä todistaisin, kenet sinä osoitat, kenen luokse menen käymään, kertomaan evankeliumia. Jumalan henki aivan varmasti osoittaa kohteen, kun vilpittömästi hänen kasvojensa edessä häntä pyydät. Jumalan henki halajamalla halajaa ihmislapsen pelastusta, että hän saisi vapauttaa ihmislapsen synnin ja perkeleen vallasta jumalalasten kirkkauden vapauteen. Ihan varmasti johdattaa. Jos ei ole tällainen suupaltti kuin minä ehkä olen, mä olin ennen kuin mykkä koululainen, mutta kun tulin uskoni, Jumalan armosta sai vähän uskaltaa alkaa jollain tavalla puhumaankin. Jos ei ole puheen lahjoja, niin ota sieltä hyvä sanoma, lehti, raktaatti, anna kadulla. Näin olen itse jonkun verran harrastanut tätä ja huomannut, ja Prisma edessäkin tuossa ihan joku päivä sitten, milloin se oli, pari päivää sitten, niin siinä oli mies siinä oven edessä, ja mä tunsin, että Jumala henki sanoo, todista tälle. Aloin kaivaan povitaskuun ja otin raktaatin käteen, että apu tulee ylhäältä. Kiitos Matista, että Matti on näitä saanut sydämelleen hankkia näitä traktaatteja. Ne leviävät, vievät evankeliumia eteenpäin. Aloin puhumaan ja todistamaan ja annoin tämän lapun ja tein siitä lähtöä, niin mies huikkasi vielä perätä. Hyvää päivänjatkoa! ei ainakaan kironnut eikä kivittänyt. Mä olin semmoinen tunto, että Jumala kutsui tämä mies. Jatketaan. Siis Efesolaiskirjassa Paavali kirjoitti, että 5.18, vaan täyttykää hengellä, siis antakaa hengen täyttää itseänne jatkuvasti. Puhuen toisillenne psalmein, kiitosvirsin ja hengellisen lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle, kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Siinä on musiikkia laulutaitoisillekin tekemistä. Laulaa ja soittaa sydämestäni Herralle. Mulla ei ole soittotaitoa eikä laulutaitoa. Joskus on koettanut laulaa, mutta on pitänyt sen äänen vähän hiljemmalla, etten toisia häiritte niin pahasti. Hengen täyteyden säilyttää käyttämällä hengen lahjaa siihen tarkoitukseen, mihin se on annettu. Rukoukseen, ylistämiseen, todistamiseen, palvelukseen seurakunnassa seurakuntavirkana, palvelukseen seurakunnassa seurakuntavirkana ja hengen jakamilla lahjoilla palvelemiseen. Älä anna niiden sammua. Älä anna niiden sammua. Anna niiden olla palava. Harrasta niitä. Kun sinulla on kielillä puhumisen lahja, kielillä puhuminen rakentaa itseään. Tuolla kun ajelet autolla, niin puhu kielillä kotona, töissä, siivotessa, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Niin. Muistatko, mitä luin alussa? Ja tulta pidettäköön siten vireillä alttarilla, älköönkö se koskaan sammunut. Ja pappi sytyttäköön alttarilla halot joka aamu, ja asettakoon sen päälle polttouhrin, ja polttakoon sen päällä yhteisuhrin rasvat. Tuli palakoon aina alttarilla, älköönkö se koskaan sammuko. Tulee ylläpitäminen palavana oli papin tehtävä. Ja nyt minä puhun papeille, Uuden liiton papeille. Me emme ole uhrialttaripappeja, täällä ei eläinuhreja uhrata. Mutta hebrealaiskirje kehoittaa, että uhratkaamme Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Aloin tuossa ajattelemaan, että okei, että Markus jo luki mun tekstinkin oikeastaan sen runko-osan, että olisi mä ikään voinut sanoa jo aamen, että luetaan toisen kertaan ja sanotaan aamen tähän sitten. Jatkan jonkun aikaa vielä. Raamatun tulkinnasta on opetettu, että teksti on esitettävä asia yhteydessään. Osa kokonaisuuden ja yksityiskohta yleisen valossa. Jos mä näytän jollekin aivan tuntemattomalle, joka ei tunne Pietarsaaren kaupunkia, kuvaa tästä Saalem-seurakunnan rakennuksesta, kokoontumisrakennuksesta. Että kato, tuossa on Saalemi. No on komia, on talo. Tämä on kuule kysyä, että missä se on. Se on Skatassa. Ei hän tiedä, missä Skataa on. Mutta kun mä otan toisen valokuvan, joka on otettu tuolta jollain droonilla tai vesitornista, ja jossa näkyy koko Skatan alue tai laajemminkin koko kaupunkia, ja siellä näkyy Saalmiseurakunnan rakennus, mä sanon, että katoppa tossa on. Niin hän ymmärtää. Hän ymmärtää sen kokonaisuuden valossa, se yksityiskohdan. Mutta hän ei ymmärrä, jos mä näytän pelkkää talon kuvaa. Tätä se on. Tätä on, kun jos seuraatte siis vaikka TV-uutisia tai jotain muuta, niin filmaamisessa käytetään tätä. Itse olen koettanut joskus opiskella tätä. Että Ensin otetaan laaja kuva, missä tilanteessa, minkälaisissa olosuhteissa se on, kuvataan sitä ja sitten zoomataan siihen kohteeseen. Niin katsoja ymmärtää heti, että missä tämä niin kuin tapahtuu. Mutta tällä tavalla tulkitaan Raamattuakin. Luetaan se asiayhteys ja sitten keskitytään siihen pienempään kohtaan. Ja me ymmärretään, että mihin tilanteeseen ja miten tämä on niin kuin soveltuu tähän. Tämä oli heikosti selitetty, mutta koetin ainakin. Eli Kirkkoraamattu 3.8 mukaan koko välitön asiayhteys Efesolaiskirjeen 5. luvussa, se alkaa jakeesta heti siitä luvun alusta jakeesta 1 ja asiayhteys päättyy sinne jakeeseen 21. Paavali tässä tekstijaksossa ensin kehottaa, olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset ja vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Sitten hän varoittaa haureudesta, saastaisuudesta, ahneudesta, rivoudesta, tyhmistä loruista, ilvehtimisistä, tyhjistä puheista, etteivät olisi osallisia niitä harrastavien kanssa. Sillä te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija, ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan vihaa tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko osallisia heidän kanssaan. Hän kehoittaa heitä vaeltamaan valkeuden lapsina, ottamaan vaarin oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Sitten hän varoittaa heitä, jakeessa 17. Älkää sen tähden olko mielettömät. Pysähdy ihan hetkeksi. Älkää sen tähden olko mielettömät. Mä kysyn Raamatun tekstiltä, minkä tähden pitäisi olla, ettei olisi mieletön. Hän oli just sanonut, että aika on paha, ei tule olla mieletön. Ja hän jatkaa. Vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Älkää sen tähden olko mielettömät. Heidän tuli käyttää sopivaa tilaisuuttaan toimintaan, koska aika oli paha, ja ymmärtää, mikä Herran tahto on, eikä olla ymmärtämättömiä noudattamalla omaa tai toisten tahtoa Herran tahdon sijasta. Ja hän varoittaa vielä juopumasta viinistä, vaan antamaan kaiken edellä sanotun sijasta hengen täyttää itsenne, jonka seurauksena on hengen hedelmä. Viinistä juopumisen seuraus tuli rietas meno. Antakaa hengen täyttää itseänne, sen seurauksena tulee hengen hedelmä, jota voitte lukea Efesolaiskirjeestä. Jos joku sanoo olevansa niin henkeä täynnä, että oikein henkselit paukkuu, niin kuin joku sanoi, että tässä mennään vain henkselit paukkuu. Mä kyllä menin sanomaan sille, että kuule, että on tarpeen olla varovainen. Herra edessä, että kun Herra lähtee kaatamaan, niin hän kaataa maahan asti. Ei nämä hommat ole ihan henkseleitä paukuttelemaan. Viinistä juopumisen seuraus oli siis, seurauksena oli siis hedelmä, eli irstasmeno. Jumalan seuraajina sen sijaan heidän tuli antaa hengen täyttää itsenne, puhuen toisillenne psalmeen kiitosversia hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle, kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Niin kuin siteerasi jo tuota hebrealaiskirjeen 13. luvun 15. jakeen tekstiä, niin siinähän kirjoitetaan, että uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Kerran kun täältä lähdetään Jeesuksen tykö taivaaseen, siellä ylistetään enemmän kuin 2 tuntia. Siellä ei ole aikaa. Täällä on hyvä harjoitella. Ja olemmehan me jo alkaneetkin. Mulla olisi semmoinen ehdotus, että laulettaisiinko yhdessä hengellinen laulu tähän väliin, laulu numero 405 laulukirjasta. En sano tähän aamenta, vaan jatkan tämän laulun jälkeen kyllä. Harjoitellaan vähän ylistämistä tässä nyt. Sitten saamme laulaa iankaikkisesti siellä ja ylistää Herraa. Hyviä harjoituksia. Tässä laulettiin Herraa ylistää tahdon. Ylistää ketä? Herraa ylistää tahdon. Siinä laulettiin. Laulun lopussa laulettiin, että hän on turva ikuinen, huolet vaihtuu kiitokseen. Tunteistani ja vaikeuksistani riippumatta tahdon kiittää Jumalaa, koska se on hänen tahtonsa. Kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitos. Paavali kirjoittaa 1. Tessalonikalaiskirje 5:18. Siinä ei sanota, että tulisi kiittää joka tilanteesta, vaan joka tilassa. Mua kun vietin tuonne Vaasaan, niin mä siinä Herra edessä oli ambulanssilla pitkällä, niin ja mä kyselin Herralta, että mikä tämä tarkoitus on. Jumalan henki toi minun mieleeni apostolihetkinen. Johanneksen evankeliumin 11. luvusta Jeesuksen sanat Lasaruksen sisaruksille, kun he pyysivät Jeesusta rukoilemaan sinne Lasaruksen puolesta, joka oli kuolemaisillaan. Jeesus vastasi näille sisaruksille, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Nämä sanat tuli ambulanssilla. Ehkä ne tuli mun muistilokeroista, sillä nämä sanat minä sain silloin ensimmäiselläkin kertaa, kun mua vietiin infarktin saaneena. Mutta mulla alkoi syntymään varmuus siitä, että vaikka mua vietiin jalat pitkällä täältä lähdettiin viemään eteenpäin, että vielä minä tuun kävelen sieltä takaisin. Ja siellä tapahtui asioita, joita en ole ajankulun välttämiseksi niin kertomaan ja purkamaan, mutta huonekaverina, johon huoneeseen minut vietiin, niin oli 80-90-vuotias mieshenkilö, joka oli kanssa sydämen takia tuotu sinne, elämänsä loppusuoralla oleva henkilö. Ja Herra henki osoitti, että puhu. Hän oli verhon takana siellä ja mä kuulin, että siellä ruotsia puhuttiin ja mä, että voi hyvänen aika, että miten tässä nyt ja että Herra anna nyt ruotsin kielen kielillä puhumisen lahja. Ei tullut. Mutta jonkun verran on ruotsia opiskellut koulussa ja kun on täällä ruottinkielisessä pääosin kaupungissa, niin jotain on tarttunut ja Haluin todistaa ja muistelin, että mitä se syntien anteeksiantamus on ruotsin kielellä, mitä se rukoileminen on. Ja mä selitin sitten, että ruotsin kielellä heikosti selitin, että kuule, että rukoile Jeesusta, että hän antaa sulle sun synnit anteeksi. Että Jeesus on kuollut meidän syntiemme puolesta. Hän hartaana kuunteli siinä. Tämä tilanne ei tullut yhtäkkiä, vaan mä rukoilin siinä sängyssä, kun oli jo sermin takana toinen, että Herra, johdata joku tilaisuus. Mä olin letkuissa kiinni ja mittareissa. Johdata joku tilaisuus, että mä voisin puhua. Mä koitin sermin yli huutaa, mutta ei sieltä tullut mitään vastausta. No sitten tuli aamiainen, aamiaista tuotiin ja hän söi siellä ja minä täällä. Ja kun hän oli syönyt, niin hän lähti tuomaan sitä aamiaistarjotinta. Siinä oli tuolit minun sängyn edessä ja laittamaan siihen, niin silloin se tuli. Silloin se tuli. Käyttäkää joka hetki. Silloin mä aloin todistaa. Eihän mä sieltä letkuista pääsi, mutta hän pääsi, kun hänellä ei ollut niitä. Ja sillä tavalla, ja siinä hetken kuluttua häntä vietiin sitten jalat edeltä pois sieltä huoneesta, mutta häntä vietiin tutkimuksiin, että kyllä hän tuli sinne. Ja vielä siinä lähtiessä sanon, koitin sanoa, että minä lähden täältä kotiin, mutta sinä jäät, mutta kuule, rukoile Jeesusta. Hän oli iloisen näköinen ja sinne hän jäi sitten, jostain Vaasan lähistöltä oli. Niin, jäin tähän, että siinä ei sanota, että tulisi kiittää joka tilanteesta, vaan joka tilassa. Ei sairaudessa ole mitään kiittämistä, mutta siitä huolimatta Jumala antaa voimia jaksaa elää uskossa Jeesuksen Kristuksen ja kiittämään häntä. Ja hän on voimallinen tahtonsa mukaan parantamaankin. Mikäli on niin sairas, ettei pääse seurakunnan kokoontumiseen, niin kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat rukoilemaan hänen puolestaan. Neuvo Jaakob kirjeessään, Jaakobin kirje 5. luku ja jakeet 14-16. Mutta jos sairaana kykenee saapumaan seurakunnan kokoontumiseen, niin silloin voi seurakunta rukoilla hänen puolestaan. Galattalaiskirjeen 6. luvussa ja siellä 1. jakeessa Paavali kirjoittaa, kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Mikä on Kristuksen laki? Se ei ole Mooseksen laki. Se on Kristuksen laki. Kristuksen laki on rakkauden laki. Evankeliumissa kerrotaan, miten sairaat tuotiin Jeesuksen tykö. Meillä nyt Uudessa liitossa seurakunnan kokoontumisessa saamme rukoilla myös sairaiden puolesta. Täällä seurakunnan omistaja Jeesus Kristus on seurakunnassa läsnä henkensä kanssa. Totta kai kun seurakunta on hänen ruumiinsa pyhä temppeli Herrassa. Tämä rakennus ei ole seurakunta, vaan seurakunnan kokoontumispaikka, jossa jo sääolosuhteiden takiakin täällä on parempi kokoontua kuin tuolla jossain metässä lumen keskellä. Mutta seurakunta on Jumalan asumus hengessä, ja siitähän Paavali kirjoittaa tuo Efesolaiskirjeen 2. luku ja jae 22, josta jo luinkin. Voitte lukea sen omasta Raamatusta. Mutta muuta. Seurakunnan jäsenet ovat pyhä papisto. Me lauloimme, että pappeina valtakunnan uuden ja iäisen. Lauloit suullasi olevasi pappi, tunnustit suullasi olevasi pappi. On joskus hyvä ajatella, mitä me suullamme päästämme pihaan. Pappeina valtakunta. Voimme joskus laulaa, että lähemmän vaan tahdon sinua antaisi kuuntelemaan, vaikka Raamattu opettaa apostolisessa opetuksessa. Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Kiitetään siitä, ja se on Jeesuksen, Jumalan pojan teko, että hän verellänsä osti meidät seurakuntaansa, jonka hän verellänsä ansaitsi. Me olemme hengen temppelissä sisällä, ja hengen temppelissä sisällä me palvelemme Jumalaa ja toinen toistamme niillä lahjoilla, mitä Jumala henki meissä vaikuttaa. Voimme myös joskus laulaa, että tule köyhään sydämeeni. Ehkä tulen siihen lopussa vielä. Mutta kun me luetaan Raamattua. Apostoli Paavali kirjoitti toisessa kirjeessään korinttolaisille 4. luvussa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa. Että tuo suunnattoman suuri voima ei näyttäisi, hetkinen, Nyt menee Peltola omiin. Toinen korinttolaiskirje, 4. luku, 3. luku, 3. jae. Mutta jos meidän evankeliumi on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra, ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Et ole köyhä sydäminen, vaan aarteen omistaja Kristuksessa Jeesuksessa. Onko tässä kiittämistä? On. Kiitos Jeesus pelastuksesta. Niin, tähän pyhään papistoon, kun joko jossain viime puheen jälkeen, kun mä olin julistanut kaikki läsnä olevat uudesti syntyneet papeiksi, niin jäi tarkentamatta sellainen asia, että tässä pyhässä papistossa ei kaikille, vaan muutamille on annettu lahjaksi seurakuntavirka. Siitä Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen 4. luvussa ja sieltä jakeet 7-16 hän kirjoittaa. Tuo asiayhteys, en ala sitä kokonaan lukemaan, mutta keskeinen siitä. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Virkojen tarkoitus on tehdä pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Valmiina palvelukseen aina, kun on tarve. Aina, kun on tarve valmiina palvelukseen, siis pyhä papisto. Eihän nämä mitkään nyyttikestit ole, vaan rakentumistapahtuma. Sitä apostoli kirjoittaa 1. korinttolaiskirje 14, jakeessa 26. Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielellä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Tätä Markuskin tässä alussa jo sanoi, että kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Ja sehän on seurakunnan kokoontumisen tarkoitus. Tule kokoontumiseen jo kotona rukoillen. Kysy Herralta, mitä hän sinulle antaa tai on jo antanut tuomisiksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis. On varma asia, että jollakin ruumiin osalla on jotain muuta ruumiin rakentumiseksi. Taisit kättäsi aamulla käyttää nostaessasi kahvikuppia suun eteen. Siinä tarvii kättä. Taisit sormiasi käyttää tarttuessasi aamiaisleipään. Tarvittiin sormia. Jokainen ruumiin osa on tarpeellinen toisensa avuksi. Lauloitko aamulla jotakin hengellistä laulua? Vieläkö henki innoittaa sen laulamiseen? Kerro niistä seurakunnan vanhemmiston jäsenille, jotka johtavat seurakuntaa. Jokainen ruumiin jäsen on tarpeellinen ruumiin toiminnassa. En ole laulamisen lahjoilla varustettu. Lukea osaan ja ei se kovin häävi se lukunumero koulussa ollut, mutta lukemisen siellä opin ainakin 8 vuoden aikana. Lukea osaa, mutta nuotteja. Se taito minulta on jäänyt. Ja ehkä eräs laulu on tähän hetkeen tarpeen. Tästä keltaisesta vihosta, kun se on ollut sydämellä, niin laulu 77, ja mä pyysin Pörjeä laulamaan tätä. Ja hän sanoi, että hän lupasi laulaa ilman säestystä, mutta saako säestäjä olla mukana? Okei. Lasse säestää tämän ja Jos me nyt keskitymme tähän, niin Pörje laulaa, ja ehkä hän on saanut jotain muitakin mukaan tähän laulamaan, niin tämä on tällainen kokous, ja toista tällaista kokousta ei sitten muuten tulekaan, eikä mun puhetta tämmöistä, ei varmaan ei tule toista tämmöistä. Tämä on ainutlaatu. Joo, Pörje, palveltiin laulamisen lahjoilla ja soittamisen lahjoilla. Kasvakoon tämä rakentuminen tässäkin seurakunnassa. Siinä laulettiin, taivaassa puhtaana äänessä kaikuu kiitosta ja ylistystä, rauhaa ja riemua siellä ja iloa pelastuksesta. Hyvä on täällä jo harjoitella kiittämistä ja ylistämistä, eikä vaan harjoitella, vaan jatkaa jo alkamamme kiitosta Jumalalle. Kun olet uudesti syntynyt, sinulla on jo nyt iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Muistan, kun joku joskus sanoi uskon alkuvaiheessa, että se iankaikkinen elämä alkaa sitten vasta, kun täältä ajasta lähdetään, mutta kyllä Raamattu sanoi, että meillä on se jo nyt. Meillä on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, kun olemme uudesti syntyneitä. Kuulumme jo nyt uuteen luomakuntaan, uutena luomuksena Kristuksessa. Oletko ajatellut? Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Ei sitä luomusta uudelleen luoda sitten, kun tulee uusi taivas ja uusi maa. Me vain odotamme pääsyä sinne jo uutena luomuksena. Uskomme vaihtuu näkemiseen, kun ajallamme siirrymme iäisyyteen. Kiitä vaan aina Jeesus nimen voimaa. Kiitä vaan, se tuo rauhan sydämen. Kiitä vaan, vaikka vaikeudet painaa. Niiden kautta johtaa tiesi taivaaseen, lauletaan erässä laulussa. Muistaisin, että täälläkin on joskus paljonkin laulettu tätä laulua. Se, mitä sielun vihollinen haluaa, että meistä tulee oikein murheellisia, kiittämättömiä ja ei mitään ole saatu eikä mitään, että korvat ja silmät lukkuu. Otetaan Raamattu ja luetaan, mitä meille on jo annettu Kristuksessa Jeesuksessa ja kiitetään siitä Jumalaa. Kiitetään tunteista huolimatta. Apostoli, pannaan vähän halakoja sinne alttarille, kun luen kerran alussa tuommoisen tekstin. Apostoli Paavali kehoittaa kirjeessä Rooman seurakunnan jäseniä olemaan hengessä palaavia. Roomalaiskirjeen 12 luku ja 11. Älkää harrastuksessanne olko veltot, olkaa hengessä palaavat, palvelkaa Herraa. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Älkää harrastuksessanne olko veltot. Olkaa hengissä palavat. Palvelkaa Herraa. Aloin niin kiinnostumaan, että katoin oikein noovumista, että mitä tuo veltot-sana tarkoittaa. Noovumissa, eli kreikka-suomi-käännös, se selitetään, että veltot-sana tarkoittaa pidättyvää, epäröivää. Kun asuimme tuolla Pirkanmaalla, niin olin siinä jossain vaiheessa sellaisessa vanhusten palvelukodissa työssä palvelemassa. Minun tehtäväni oli aamupäivällä pitää heille jonkunlaista yhdessäolotoimintaa ja sitten käyttää heitä ulkoilemassa rullatuolin kanssa. Kerran kuussa siellä oli vanhojen tanssit ja silloin minä lähdin sitten ulkoiluttaa niitä, jotka sinne halusi, ja olihan niitä koko päiväksi sinne. Jäi toiset sinne jammailemaan, mutta mä lähdin viemään rullatuolilla sitten vanhuksia sinne ympäri kaupunkia hautausmaata, ja hautausmaa oli oikein hyvä paikka todistaa ja kertoa heille evankeliumia. Kuuntelija ei ainakaan lähtenyt juoksemaan siitä, vaikka rullatuolissa istukin. Kuunteli kyllä, ja kun kiviä oli ympärillä, niin se oli kyllä kovaa tekstiä. Oli. Mutta kiitos Herralle, että Herra antoi viisautta ja ymmärrystä, että millä tavalla siinä toimii. Niin, ja sitten siellä oli sellainen, kun aamuisin veivät heitä saunaan. Kun sanoin tuo, että velto tarkoittaa pidättyvää ja epäröivää. Siellä oli eräs vanhahko mieshenkilö, ehkä hän ei tykännyt saunomisesta tai mitä, mutta kun hoitajat houkutteli häntä saunaan, niin hän sanoi, että En tiiä. Hän oli oikein epäröivä. Lähde kuoroon laulamaan. En tiiä. Kuule, lähde kokouksiin. En tiiä. Eihän me tämmöisiä olla. Paavali sanoi, että älkää olko peltot harrastuksessanne. Kun me harrastetaan pyhiä asioita, älkäämme olko velttoja. Mutta hän jatkaa siinä. Olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. No, taas aloin tutkimaan Noovumista, että no mitäs tuo hengessä palava sitten on. Niin Noovumissa selitettiin, että se sana tarkoittaa lämmintä ja kiehuvaa. Kotona kun keittää vettä liedellä siinä pannussa, niin saa katsoa, että se kiehahaa yli, se on kiehuvaa, se on kuumaa. Hän kehottaa meitä olemaan hengessä ja palavia. Mutta kun me ollaan hengessä palavia, niin tuleehan meidän muistaa, että kun olemme hengessä palavia, että siinä seurauksena on hengen hedelmä. Nehän me voimme lukea sieltä galattalaiskirjasta, mitä ne on. En ala tähän lukemaan niitä. Siinä on muun muassa itsensä hillitseminen. Ettei lähde joka paikkaan tohottamaan. Siinä joutuu vähän sanoa, että en tiedä. Mutta ei liikaa. Rukoilla Herralta, että mitenkä tämä asian kanssa on minun kohdalla. Palvella Herraa. No, oletko ajatellut, että mitä se on sitten? Se on lähimmäisen rakastamista sanoin ja teoin. Hengellisessä laulussa 155 lauletaan, että sydämen suun ja kätten töin avuksi kiiruhtakamme. Rukous nouskoon päivin ja öin. Herralta hengemme saamme. Hätä ja tuska maailman suurempi on kuin aavistaa. Ken tahtoo kärsivää auttaa. Tämän rakennuksen ulkopuolella on paljon kärsiviä ihmisiä, paljon saatanan vangitsemia ja sitomia, monella tavalla. Ken tahtoo kärsivää auttaa? Meillä on lääke, evankeliumi. Evankeliumi on Jumalan voima, kirjoittaa Paavali roomalaiskirjeessä. Että kukaan ei jää työttömäksi tässä palveluksessa. Eli siinä seuraa tuo hengen hedelmä, kun on hengessä palava, niin rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Siellä on uskollisuus. Sitä tarvitaan monessakin kohtaa. Mutta yhdestä olen koettanut pitää tämän uskossaolon aikanani kiinni. Kun mä uskosta osattomalle lupaan jotakin, että minä tulen huomenna 17:00 illalla käymään, niin minä pidän huolen siitä, että minä olen 17:00 hänen ovellaan. Enkä ala selittää myöhemmin, että kun en mä muistanut, oli niin kiire. Jos mä kerran lupaan, niin mä pidän sen. Raamattukin sanoi, että kun teet Herralle lupauksen, niin täytä se viivyttelemään. Paavali kirjoitti Timoteukselle, toinen Timoteuskirje, alan tässä lopettelemaan. Toinen Timoteuskirje, 1:7. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen. Tervettä ymmärrystäkin on tarpeen käyttää, senhän Jumala on antanut. Edesmennyt Risto Santala, joka teki elämäntyönsä Israelissa lähetystyössä ja taito muistaakseni vanhan hebreankin. Niin kun hän piti luentoa Jesaja-kirja 53. luvusta, niin hän mainitsi, että monta kertaa meillä on samanlainen harha käsitys kuin eräällä saksalaisella saarnamiehellä. Hän sanoi, että saarnatuoli on ainoa paikka, jossa järjen saa heittää syrjään. Ei kai sentään näin ole. Kyllä kristillinen julistus on täyttä asiaa. Minulle tuli mieleen tähän Santalan ajatuspuheeseen tämä psalmi 12 jae 7. Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkana valuu sulattimesta maahan, 7-kertaisesti puhdistettu. Evankeliumin sisältö pysyy samana meidän tunteistamme riippumatta. Ja meillä on Kallisaare saviastioissa, niin kuin jo tuossa siteerasinkin sitä. Ja Jumalan tahto on, että tästä aarte ja aarre levittää valoansa, levittää meidän ympäristömme. Muuten Ristolo Santala sanoo tuossa sitten tuossa puheessaan, että ei kai asia niin ole, että saarnapönttö on ainut paikka, jossa järjen saisi heittää roskiksi. Niin hän sanoi, että Stefanus, kun hän todisti siellä suuren neuvoston edessä, niin Stefanus puhui pelkkää historiaa. Hänen puheensa oli pelkkää historiaa. Ja sitten hän puheensa lopussa sanoi lempeästi kuulijoilleen, että te ympärin leikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte pyhää henkeä niin kuin teidän isännekin niin teki. Näiden tilanteiden jälkeen hän näki Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Hän piti pelkkää historiaa, mutta hän toi julki Jumalan sanaa. Ei siinä Stefanus hyppinyt ja pomppinut, vaan hän vakuutti heitä Jumalan sanalla. Joo. Eli siinä, että kun meillä on tuo valtavan kallis aarre sydämissämme ja Jumalan tahto, että se levittäisi valoansa, niin emmehän me ole köyhä sydämisiä, vaan aarteen omistajia Kristuksessa Jeesuksessa. Ja onhan tässä kiittämistä, senhän jo jotkut myönsivät täällä, ja varmasti ehkä kaikkikin. Papin tehtävä oli lakiliitossa tulen ylläpitäminen palavana alttarilla. Tunteista riippumatta halakoja tuli lisätä, ettei tuli sammu. Tuntumilta tuntui, niin halakoa lisää, ettei tuli sammu. Uudessa liitossa meitä kehotetaan olemaan hengessä palavia ja pitämään saamamme lahjat palavina, siis palvelu valmiina. Psalmissa 50:23 jakeessa kirjoitetaan, joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. Joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Kiitetäänkö lopussa yhdessä? Voidaanko laulaa yhteislauluna laulu 519? Siinä lauletaan, että kaiken matkaa Jeesus johdattaa, kiitos oi, kiitos oi. Kyllä Jeesus johdattaa sanansa raiteilla, kun sitä rukoilen pyydämme, aamen.